habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo arbacaa bisha julaay waa 20 sanadkan 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mida mid ka mid ah ururka onlf oo la sheegay in uu ku dhintay dagaal iskahorimaad oo ka dhacay xuduudda, sidaasina waxaa noo sheegay mid ka mid a saraakiisha ururkaasi.
maalinkii isniintii ayaa cutub ka mid ah cutubyada xoreynta ogaadeenia ciidanka xoreynta ogaadeenia oo deegaankan ceelgaarta loo yaqaano iyo maleeshiyaad soomaali ah oo xuduudkan hiiraan ka howlgala etoobiyana la shaqeeya iyo maleeshiyada hawaarinta loo yaqaana ee gumaysigu ka dhisay ogaadeenia ay leeyihiin iyo ciidamada wayaanuba isugu wada tageen halkaa dagaal adag baa ka dhacay oo laba jeer oo isku xigta dhacay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay safiirka soomaaliya ee dalka kenya isagoon ka waraysanay maalgashiga soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ururka onlf ayaa xaqiijiyey in xogayahoodii gaashaandhigga uu ku dhintay iskahor imaad maalintii isniintii toddobaadkan ka dhacay meel ku dhow xadka soomaaliya iyo etoobiya oo lagu magacaabo ceelgaabta. sarkaal sare oo ka tirsan onlf laguna magacaabo cadaani hirmooge ayaa v o a da u xaqiijiyey in xogayaha la dilay oo lagu magacaabi jiray sheekh deeq maxamed ay la dhinteen laba xubnood oo kale oo ka tirsan ciidanka onlf. waxa uuna sheegay cadaani hirmooge in 4 xubnood oo kale la qabtay. waxa uuna intaasi ku daray in dagaalkaasi lagu dilay mas-uuliyiinta ururka ay ka qayb galeen ciidamo kala duwan oo isugu jira soomaali iyo etoobiyaan. wararka ayaa idaacadda v o a da helayso waxay sheegayaan dadka deegaankana ay ka helayso in xubin kale oo ka mid a mas-uuliyiinta onlf ay maleeshiyada ururka ahlu sunna waljamaaca ay ku qabteen magaalada matabaan kadibna ninkaasi loo gacangeliyey dowladda etoobiya. xubnahan ka tirsan onlf ayaa la sheegay inay ka yimaadeen dhinaca koonfurta soomaaliya, gaar ahaana magaalada muqdisho, ayna wateen baabuur kaasi oo cillad ay ka gashay kahor inta aanay iskahorimaadkaasi u dhicin. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka ahlu sunna waljamaaca oo gacanta ku haya degmada matabaan. sidoo kalena waxaa v o a da ay la xiriirtay mas-uuliyiinta soomaalida ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya ee kilinka shanaad. ilaa iyo haatanna ma jirto inay u suuragashay v o a da inay ogolaadaan inay la hadlaan kana hadlaan dhacdadan.
warbixin ay soo saartay hay-adda u doodda xuquuqda aadamaha human rights watch ayaa sheegaysa in tiro dad ah lagu waayey gacanta kooxaha la dagaalanka argagixisada ee kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari kenya 2 sano ee ugu dambeysay. sida lagu xusay warbixintaasi, ciidamada militariga ayaa xiray 34 qof, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin kooxda xagjirka ee al-shabaab, balse midkoodba aan weli la xukumin. qoysaska dadkan ayaa sheegay inay maalina ku sheegi karin dadkooga, mana jiraan wax wargelin ah oo xaaladooda ku saabsan iyo cid xirtayba. muddo sii horreysay ayaa waxaa la helay 11 mayd, kuwaasi oo hore ay u xireen saraakiisha dowladdu, waxaana ay taasi kordhisay walaaca ay qabaan ehelada dadkan xiran ee weli warkooda la la-yahay, sida ay sheegtay hay-adda human rights watch. la dagaalanka argagixisada ee kenya ayaa sii xoogaystay kadib bishii abril sanadkii 2015, kadib markii la weeraray jaamacadda Garissa oo ay ku dhinteen 174 qof oo arday u badnaa.
maalqabeenka dalkan Mareykanka ee Donald Trump ayaa si rasmi ah loogu caleema saaray inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan uga qaybgalaya doorashada madaxtinimo ee dhaceysa bisha Novembar ee soo socota. sidoo kale waxaa musharaxa madaxweyne ku xigeen loo caleema saaray guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence xafladda caleema saarka ayaa waxaa hadalla ka jeediyey mas-uuliyiin badan oo uu ka mid yahay afayeenkii hore golaha kongareska Newt Gingrich oo markii hore loo badinayay in uu madaxweyne ku xigeen uu u noqdo Trump. Afayeenka haatan ee golaha kongareska ee dalka Mareykanka Paul Ryan ayaa ku eedeeyey xisbiga dimuqraadiga in ay si joogto u kala qaybinayaan dadka iyaga ay iska soo iyaga oo isku horkeenaya sida la yiri.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la filayaa maanta inuu kulamo la yeesho golihiisa ammaanka qaranka. Kulankan ayaa la xidhiidhaa iskuday Afganbi ee dhowaan ka dhicisoobay dalkaasi. Madaxweyne Erdogan ayaa kulankaasi kadib shir la yeelan doona golaha wasiirada, waxaana la filayaa in qodobo muhiima lagu dhawaaqi doono marka ay shirarkani soo dhammaadaan. Dhinaca kalena, dowladda Turkiga ayaa safarka u diiday macalimiinta jaamacadaha dalkaasi, waxaana sidoo kale la amray kuwa safarka ku maqan in ay degdeg dalka ugu laabtaan. Hore ayaa wasaaradda waxbarashada ee Turkigu waxay eriday 15,200 oo macalin, sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyaduna shaqada ka fadhiisisay 9,000 oo shaqaale ah, halka wasaaradda maaliyadduna ay eriday 1,500 qof oo shaqaale ah.
Wahagaag habeen wanaagsan. Halka wararkaasi idinkaga imaanayeena waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A-da. Sida warkaba aad ku maqleysan, ururka ONLF ayaa xaqiijiyey in xogayahoodii gaashaandhigga uu dhintay iskahorimaad maalintii Isniintii ee toddobaadkan ka dhacay meel ku dhow xadka Soomaaliya iyo Ethiopia. Saraakiisha ONLF ayaa sheegay in xogayaha la dilay oo lagu magacaabi jiray ayaa la yiri Sheekh Deeq Maxamed ay la dhinteen sidoo kale laba xubnood oo kale oo ka tirsan ciidanka ONLF. Cadaani Hirmoog oo afayeen u ah ururka ONLF ayaa Maxamed Cabdisandheere uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Maalinkii Isniintii ayaa cutub ka mid ah cutubyada xoreynta ogaadeen ciidanka xoreynta ogaadeenya oo deegaankan ceelgaarta loo yaqaano Baar Magoog iyo Farjano aaga ku sugnaa, iyo maleeshiyaad Soomaali ah oo xuduudkan Hiiraan ka howlgala Ethiopiana la shaqeeya, iyo maleeshiyada hawaarinta loo yaqaanay ee maamulka gumeysu ka dhisay ogaadeenya ay leeyihiin, iyo ciidamada wayaanuba ay isugu wada tageen. Halkaa dagaal adag baa ka dhacay oo laba jeer oo isku xigta dhacay, rag saddexaa ku shahiiday. Sidaasuu dhacay nin kale oo buka oo oday ahaa oo mas-uuliyiinta jihada kamid ahaa oo degmada Mataban aagada ku sugnaana waladan Sunawal Jamac Cali ahda yaa ka gabatay Ethiopiaanka ku sugan gobolka Galguduud. Sidaasay wax u dhaceen.
Waan gartay markaa ragga aad sheegtay inay shiideen ay dhinteen mooyaane kuwi kalaawe
rag kale waxaa la qabtay dhowr nin oo saddex kale oo dhaawaca afar dhaawaca la qabtay dagaal muddo dheer socday oo la hareereeyey buu ahaa. Markay rasaabta ka dhammaatay oo iyagoo dhaawaca ayaa la qabtay, ragga kalena waxaa gacanta Ethiopiaanka ay galeen.
Waan gartay dadka saddexda dhimatadii sheegtay waxaa ka mid ahaba la yidhi xogayii gaashaandhigga ururka
hahay nafti ura Deeq Sheekh Deeq baa kamid ahaa, laba nafti ura kale ayaa kamid ahayd. Marka waa dagaalada caadigeena dhex mara mas-uuliyiinta ONLF iyo nafti uruhu, waa isku xuquuq, waa isku xaq. Dagaalka si sidan baa nagu galaa, xagga nolosha iyo wixigana kuma kala duwanin. Marka hadda ka hor rag sarsare way naga shahiidi jireen, hadda kadibna way shahiidayaan. Marka waxba kama bedeleyso xaqnimada qadiyadda, waxba kama bedeleyso muxuu ahaa halgankii aan ku jiray, balse waxay xoojinaysaa carada shacabiga naga iyo carada nafti huraha iyo gadoodka, jawaab adagna waa ka bixinaynaa.
Waan gartay marka bal haddana dib u noqono xilliyada ay dagaaladani dhaceen iyo sida saxda deegaanada ay ka dhaceen.
Maalinkii Isniintii ba dhaceen bishu ay ahayd 18-ka, marka waxay ka dhaceen deegaankan ceelgaabta loo yaqaano Baar Magoog iyo aagaasi ka dhaceen shilaabii u dhexeeya Fairfield.
Waan gartay marka bal waxaad ii sheegtaa haddii sarkaal mina heerkaas oo xogihii gaashaandhigga ururka la dilo, awoodda ururku sida ay ku sii socon karayso inagoo og in xubno horo sarsarana sida adigu imika carabka ku dhufatay laga dilay ururka,
xubayihii ugu horreeyey ee ONLF xubayihii gaashaandhigga 1992 ayuu ku shiiday dagaalkii Gargoon ka dhacay. Xubayihii ku xigeena wuxuu ku shiiday Soomaaliya dhexdeeda oo walaalada Al-Shabaab baa dishay Ilyas Sheekh Cali. Marka xubayaal badan baa shiiday, Guddi Fulin baa shiiday, Golo Dhexaa shiiday, Naftuure Caadi aa shiiday, Shacbiga Nagaa shiiday. Marka ummadaha gobol doonka waxay cadaan, waxay astaan u tahay inuu dagaalku dhab naga yahay, waxay astaan u tahay inaan arrinta aynay ku joogsanaynin ilaa 1992. Xubno Guddi Fulin oo badan iyo Golo Dhexe iyo taliyaal ciidan iyo naftuhurayaal iyo Shacbi Caadi way ku shahideen dagaalkan.
Waa gartay,
waana ku jirayna, waan laban laabaynaa insha Allah.
Waa gartay, xilliyo dhexe waxaa jiray in la leeyahay wadahadallo ayaa laga yaabay inay u furmaan Ethiopia iyo ururka ONLF oo xitaa waxaa jira kulamo qarsoodiya oo meelaha qaar ka dhaca. Arrintaasi xay ku dambaysay
arrinta hadalka dowladda Kenya dhexdhexaadiye ka horeyna uma socoto faylka, mana uusan laabmin. Dhanka Ethiopia uuna ka socon laayahay oo hogaamin la-aan ba haysa Ethiopia, sidii uga baxay ninkii meeshan ka talin jiray Talis dhexe oo Ethiopia arrinteeda dhinac wada dhaqaajin kara ma jiro. Marka is-haysad gudahana sidaad ogtihiin yaa ka jira. Ururka EBRDF-tu kooxu u kala go-go-ay, TBRF-ta naftigeeda oo tiir dhexaad u ah EBRDF-ta oo isku haysa, iyadii baa laba gruub noqotay markuu madlas meesha ka baxay. Marka iyadaa mashquulsan oo aan hadda wadahadal wada karayn.
Kaasi waxa uu ahaa Cadaani Hirmooge oo ah afayeenka ururka ONLF oo Maxamed Cabdisandheere khadka telefoonka ugu waramayay.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan isku daynay inaan jawaab ka helno mas-uuliyiinta ururka Ahlusunna Waljamaaca ee gobollada dhexe iyo weliba ismaamulka Soomaalida Ethiopia, balse ilaa haatan ayna ka hadlin. Marka ugu horreysa ay suurtagal noo noqotana waan idiin soo gudbin doonaa. halka dul dhigistaal nagala socotaana waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A. Shir ay ka qayb galayaan mas-uuliyiin sare iyo hay-adaha maaliyadeed ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka soconaya magaalada Nairobi, kaasi oo ujeedadiisu tahay sidii loo soo horumarin lahaa xiriirka dhinaca maaliyadda ee labada dal iyo sidii maalgashi xoog leh loogu sameyn lahaa Soomaaliya. Shirkan waxaa qabanqaabisay safaaradda Soomaaliya ee Kenya. Ibraahim Xasan Danduray ayaa khadka telefoonka kula xiriiray dajiraha Soomaaliya ee dalka Kenya, Jamaal Maxamed Xasan, waxaana ugu horreyn u weydiiyey muhiimadda kulanka.
Shirku waa safaaradda soo qabanqaabisay, waxaa lagu qabtay hotel ee Radisson Blue ku yaala Nairobi. Wuxuu ku saabsanaa shirku arrimaha financial services-ka, loo yaqaan arrimaha maaliyadda iyo ganacsiga dhinaca lacagta, sida bankiyada, xawaaladaha iyo wixii lamidka. Bankiga dhexe ee Soomaaliya waa joogay, gelinka hore u bilowday, weliba socdaa.
Danjire Jamaal, markii shirka ayaa ka qayb galay?
Shirka waxaa ka qayb galay dad ganacsata oo labada wadan ka kala socda, Kenya iyo Soomaaliya, gaar ahaan dadka ka shaqeeya arrimaha bankiyada ee labada dhinac. Dhinaca Soomaaliya waxaa ka yimi bangiyada Premier Bank, IPS, bangiga dhexe dowladda Soomaaliya, Dahabshiil, Amal. Waxaa kaloo yimi dhinaca dowladda ka socday wasaaradda maaliyadda, wasaaradda qorsheynta, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda ganacsiga. Waxaa joogay wasiirka ganacsiga, waxa kaloo hadda imanaya oo caawa qeybta dambe ku qoran shirka wasiirka arrimaha dibadda Cabdisalaan Hadliye Cumar. Dhinaca Kenya waxaa kasoo qeyb galay bangiyo fara badan oo ka mid yihiin Equity Bank, CBA, National Bank iyo kuwo kale, insurance kampaniyada caymiska qaarkood ay yimid. Waxaa kaloo joogay bankiga adduunka oo qeyb muhiima ka qaatay, bankiga Afrika, bankiga Islaamka. Waxaa kaloo joogay dad badan oo runtii arrimaha ka shaqeeya bankiyada ku saabsan oo kampaniya kale.
Marka maxaa laga wada hadlay
gelinka hore oo dhan? Ilaa hadda mar dhaweyd shirku wuxuu ku saabsanaa wax sida workshop oo kale, oo waxaa laga wada hadlayay fursadaha ganacsiga Soomaaliya ka jira, sida bangiyada Soomaaliya loo xoojin lahaa, sidii loo horumarin lahaa, iyo sidii adduunka investment ugu samaysan lahaa, maalgashi ugu samaysan lahaa Soomaaliya, gaar ahaan qeybta bangiyada iyo caymiska iyo xaaladaha la hadlaa. Marka maanta panelist badan iyo dad fara badan ayaa yimi, khubaro badan baa timi, waa laga wada hadlay. Caawana waxaa jirta qeybta dambe oo casha ah, cashadaas ay kasoo qeyb galeen ilaa 20 safaaradood oo safiiro iyo qunsulo iyo dad fara badan oo wakiilo caalamka halkan jooga. Waxaa ka hadli doonaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Cabdisalaam Cumar iyo wasiirka arrimaha dibadda Kenya Amina Maxamed. Waxyaalaha laga wada hadli doona waxaa ka mid ah la dabargeliyay sidii maalgashi loogu samayn lahaa labada wadanba, Soomaalida Kenya dadka jooga ganacsada Soomaaliya maalgashan lahayn, wixii raba Kenya maalgashadaan maalgashan lahayn, sidii xiriirka loo xoojin lahaa ganacsiga labada dad.
Waa gartay. Marka kulankani ma wuxuu daba socdaa heshiisyo hore oo labada dal hore u dhexmaray mise waa bilow?
Waxaa jirtay bilowgii sanadkan in heshiis aan wadagalnay ku saabsan xoojinta iskaashi guud, iskaashigaasoo ay ka mid ahaayeen iskaashi dhinaca ganacsiga, dhinaca socdaalka dadka, beeraha, waxbarashada, caafimaadka, xeelahaasoo dhan. Marka qeybtii ganacsiga weye, hadda ka hor ayaa safaaradda waxay soo qaban qaadaysaa isu keenay Nairobi in ka badan 100 Soomaali oo ganacsatada caanka waddanka laga yaqaana, waana ku dhiirigelinaynaa inay waddankoodi maalgashi gashadaan Soomaaliya. Annagoo markaa shirkaa ka bacda ayaa waxaa kasoo baxay in loo baahan yahay in Soomaali keliyan loo ekaanay dad kale ajnabiyana loo yeero oo loo sheego in Soomaaliya fursada ka jiraan, sharciyada Soomaaliya waxay qabaan, iyo sidii maalgashi waddanka u gashan lahaayeen. Taas ayaa markaa
labada dal markaad fiiriso, Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo daris ah. Markaa dhinacyada iskaasho karaan waa dhinacyadii
waa ogtahay waddankeenii dagaal sokay ka dhacay muddo badan jiray, marka qaybtii bangiyada ganacsiga hadda ayaa soo noqonayaan. Marka si ba loo xoojiyay capacity-gooda, kuwo kale adduunka aanay u yimaadaan waddankii looga ganacsado, runtii waxaa caawa halkan hadda soo bilowday inay soo gaaraan dad saan kuu sheegay kusoo socda tajiiro fara badan oo wadamada Yurub iyo Mareykan, Canada, dad kusocda China, wadamada carabta aan dariska nahay ayaa imaanaya safiiradoodii, wakiiladoodii, labadoodii arrimaha dibadda la hadlaya. Taas waxaan ku dhiirigelinayaa dadka Soomaaliya aan loo fiirin keliya meel oo dhinaca amniga laga fiirinayo, dhaqaalahan laga fiiriyo, waddankan horumar weyn sameeyey, maalgashina in lagu sameeyo u baahan yahay. Marka dhiirigelin maalgashi weye, wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliyana beryahan oo dhan wax kale aad baan uga shaqeynayna arrimahaas. Waad ogtahay Dubai shir baa lagu qabtay, meelo kama shirar kala lagu qabtay maalgashi si waddanka loogu sameeyo. Marka arrintaasi daba taalla, caawa cashadan iyo shirka halka dhacayana xoogga saarayaa sidii aan soo jeedanahay maalgeliyaal.
Janjiraha Soomaaliya oo fadhiya Nairobi, Jamaal Maxamed Xasan oo khadka telefoonka ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduri, halkaad kala socotaana waa V O A.
Dowladda Soomaaliya ee federaalka ayaa maanta waxa ay dhagax dhigtay dhisma dugsi loogu talagalay inay wax ka bartaan maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Muqdisho. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxa ay soo dhaweeyeen mashruucan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Munaasabadda dhagax dhigan oo ka dhacday gudaha xabsiga dhexe ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo Suldaan Maxamed Saciid oo ah ganacsada Soomaaliyeed oo isagu maalgeliyey yegleelidda iskuulkan loo qorsheeyey inay wax ku bartaan maxaabiista. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey muhiimadda dugsiga maanta la dhagax dhigay uu u leeyahay maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiga dhexe.
Madaxweyne Wasiir, waxaa maantay sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan xafladan oo ah dhagax dhigis dugsi loo dhisay xabsiga dhexe, maadaama siyaasaddii aynu wasaarad cadaalad ahaan iyo garsoor guud ahaan iyo taliska ciidanka asluubto ay qaateen ee qaran ee ahayd in xabsiyadan ay noqdaan goobo waxbarasho, goobo tababar, goobo dhaqan celis, aan ka bedelno xaaladda ay ku sugnaayeen oo ahayd goobo ciqaabeed inay noqdaan. Waxaa mashaariicda aynu wadnay oo kulli ku dhisnaa dalkaaga dhiso mid ka mid ah oo aad nuxur iyo qiimo badan urahan maanta u taagannahay, sidii aan kugu warbixiyeyna, waxaa maanta nala jooga Suldaan Maxamed Saciid oo ah ganacsada Soomaaliyeed. Maantana markaanu la kulannay muddo aan saas isu fogeyn oon u bandhignay dhibka ka jira waxbarashada muxuuha maxaabiista oonaan u haynin meel aan wax ku barno, gaar ahaan kuwa xabsiga dhexe oo muddada dhexe iyo muddada dheer ku xukuman, oo ay adag tahay in loo saaro bannaanada in waxbarasho loogu geeyo. Khayr allaha ka siiyo Suldaan Maxamed Saciid wuxuu naga aqbalay codsigii aanu u gudbinay oo ahaa inuu taakuleen ka geysto. Maantana waxaan dhagax dhigteen adigii isagu dugsiga halkan ku dhegan sawirkiisa ku koobnaad doon dhowr fasal waxbarasho.
Dhinaca kale, Suldaan Maxamed Saciid oo ah ganacsadaha maalgeliyay dugsigan loo dhisayo maxaabiista xabsiga dhexe ayaa sheegay in qof waliba ay waajib ku tahay inuu ka qayb qaato saacidaadda maxaabiista iyo waxyaabaha lagu horumarinayo garaadkooda aqooneed. Waxaana uu dhanka kale ganacsatada dhiggiisa ah u diray fariin ku aadan inay ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro dhismaha dalka.
Walaalayaal, in ummaddan wax loo qabto waa waajib na saaran, nin walba inuu dalkiisa dhisana waa waajib saaran. Waxaan halkan uga baaqayaa muxsiniinta walaalaha Ilaahay wax siiyey inay ka qayb galaan oo ka qayb qaataan dhismaha dalka, gaar ahaan xarumaha waxbarashada. waxbarashadii baa lagu barayaa, diintii baa lagu barayaa, qur-aankii baa lagu barayaa. ninkan xabsiga ku jira waa qaldam, ma qaldama waa ilaah, laakiin ma ahan in laga samro, ma ahan us waxbarasho u baahnayn, ma ahan us xanaano u baahnayn. isbeddelka waa aragteen, gudihii baan galay, sariirihii baa yaalla, intaana doonaysukan aana samayn, sariirihii baa yaalla, tv-goodii haystaan, adduunka bay la socdaan, caalamkay la socdaan, biyo macaan bay cabaan. isbeddel xagga la og yahay ninka maaragtay sida loo sameeyey iyo wanaagga ay ka tahay, annaguna waxaan ku faraxsannahay. laga bilaabo had waa bilow tani dhammaad ma ahan.
wasiirka cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi axmed jaamac elkajiir ayaa ugu dambayntii qeexay in dadka ku jira xabsiyada ay yihiin kuwa ugu mudan ee u baahan in wax la taro, maadaama ay yihiin dad xorriyaddii laga qaaday. waxaana uu dhinaca kale soo dhoweeyey aasaaska dhismaha iskuulkan cusub ee lagu wado in mustaqbalka dhow ay ka faa'iidaystaan maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe.
dadka jeeris ku jira waa dad keliya mudan in wax la taro, laanna waa nin xorriyaddii laga qaaday. haddii aad wadaad cabaarkaa fadhi baynan yeeli karin oo ayna dhakin, bal ka waran ninka habeenni maalin ku xidhan qol oo ah ku baakaysan. waxa kan gacmooda jirba wax ku gooyaan xeeraalinta iyo wasaaradda iyo maxkamada, waa tiim isla socda bay ahaayeen oo waxa kan ka wada shaqaynayey. weliba xeeraalihu uu mudnaanteeda lahaa. haddii sidaas ay laysugu qabsado oo gacanta laysu wada qabsado, waxaan rajaynayaa in wax badan ay inuu hagaagayaan, lagana maarmayo marka maxaa ajnabiga iyo maxaa wax meesh jooga. waxaan filayaa ummadda Soomaaliyeed ama ummadda xamar degan gaar ahaan arrinta amniga inay sidaas oo kale gamcaha iska qabsadaan, si aanay u dhicin wiilal dambe in halka la keeno. dadka dhalay wiilasha muxuu ahaa xabadda la ordiyana inay dadkood waansadaan. dadka muxuu ahaa qolada maxaa ciidamada nabadgelyada iyo amniga loo dirayna in lala shaqeeyo, gacan la siiyo, si markaa wixii baxsanaa oo dhan aynu markaa u kabsanno. waxaan umaleynayaa haddii waxaanu ay meesha ka baxaan, dabeedna waxaa ka bixi doona wax badan oo hadda ina ka baxsan, wax badan oo hadda ciriiri indha ku ah, wax badan oo dowladaha sheeye ee jooga iyo amisom iyo ciidamada faraha badan oo ka baxayaan meesha, dabeedna waxay noqonaynaa xor.
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray dadaallo ku aadan sidii xaaladda xabsiga dhexe iyo nolosha maxaabiistaba wax badan looga bedeli lahaa, iyadoo tallaabooyinkaasina ay hormuud ka ahaayeen mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda iyo taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed. xasan kaafi qoyste, VOA, muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada amniga ee Kenya inay mas-uul ka yihiin in la waayo dad gaaraya 430 qof labadii sano ee lasoo dhaafay, oo ay hay-addu sheegtay inay socdeen howlgallo liddi ku argagixisada oo ay Human Rights Watch sheegtay inay la socdeen tacadiyo ka dhacay magaalada Nairobi iyo gobolka waqooyi bari Kenya. warbixinta daba ay soo saartay maanta ayaa Human Rights Watch waxa ay ugu baaqday dowladda Kenya inay soo afjarto xadgudubyadaasi, islamarkaana baaritaan lagu sameeyo dadka la waayey iyo kuwa la khaarijiyey. warbixintan waxaa soo akhriday Soona Koobisa Sahra Cidla Nuur.
warbixintan oo ciwaan looga dhigay dilal iyo dad la waayey ayaa ka koobnayd 780 bog oo ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday Human Rights Watch. waxaa lagu sheegay in labadii sannadood ee lasoo dhaafay oo ku beegnayd xilligii ay dowladda Kenya bilowday howlgallada lagaga hortagayo argagixisada ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, magaalada caasimadda ah ee Nairobi, lagu sheegay in la waayey ugu yaraan 430 qof oo ay kaxaysteen laamaha ammaanka ee dalkaasi. warbixintan ayaa sidoo kale ugu baaqaysa dowladda Kenya inay soo afjaraan tacadiyada ka dhasha marka la sameynayo howlgallada argagixisada la dagaalanka, si degdeg ahna ay u baadhaan dadka la la'yahay iyo dadka ku dhintay iyaga oo ku xidhan xarumaha dowladda ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay diiwaan geliyeen ugu yaraan 430 dhacdo oo la xidhiidha tacadiyada ka dhasha xilliga ay socdaan howlgallada argagixisa la dagaalanka ah ee magaalada caasimadda ah ee Nairobi iyo gobolka ay Soomaalidu degtay ee waqooyiga bari ee Kenya, kuwaasi oo ay ku lug lahaayeen hay-adaha kala duwan ee ammaanka sida milatariga iyo booliska, xilli ay ku guda jireen howlgallo ay ku baadhayeen guryo amaba lagu soo qabqabanayay dad looga shakisan yahay inay xidhiid la leeyihiin ururka Al-Shabaab. hase ahaatee waxaa warbixintan lagu sheegay in mararka qaar muddo bilo ah amaba in ka badan sannad dadkaasi laga shakisan yahay aan la horkeenin maxkamad, qoysaskooduna aanay ka warhaynin meel ay dadkoodii ku sugan yihiin. dhammaan ehelada dadka la laayahay waxa ay booliska ku wargeliyeen maqnaanshahooda waxaana garab ka raadsadeen laamaha kala duwan ee dawladda balse ma jirto cid u sheegtay halka ay ku sugan yihiin dadkaasi la waayay ama baadhitaano muhiima ku sameysay tacadiyadaasi la sheegay in dadka rayidka loo geysto Ken Roth oo ah agaasimaha fulinta ee hay'adda Human Rights Watch ayaa warbixintan ku sheegay in dadka ku nool waqooyiga bari ee dalka Kenya ay mudan yihiin in laga difaaco weerarada Al-Shabaab ee aanay u qalmin in tacadiyo dheeraada ay kala kulmaan dawladooda. Waxaanu intaasi ku sii daray in dadka la ururiyo haddana la sheegi waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen ay tahay dambi halis ah oo sii kordhinaysa cabsida iyo aaminaad la'aanta ay dadku ka qabaan laamaha ammaanka. Warbixintan ayaa lagu sheegay in Human Rights Watch muddo ka badan 8 bilood ay baadhayeen tacadiyada ka dhaca Nairobi iyo deegaanada waqooyi bari Kenya ee Garissa, Wajeer iyo Mandera oo ay ku wareysteen 717 qof oo ay ku jiraan dhibanayaal dad goobjoog u ahaa howlgallada argagixisa la dagaalanka ah imaamiyo masaajidada ka tirsan mas-uuliyiin dawladda ka mida wariyayaal qareenno kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha saraakiil booliiska ka tirsan iyo weliba hogaamiyeyaasha beelaha deegaanadaasi walaaca laga qabo xaaladda ay ku sugan yihiin 430 qof ee la la'yahay waxaa u sii dheer meydadka in ka badan 11 qof oo 2 sannadood ee lasoo dhaafay meelo kala duwan laga helay qaarkoodna lagu arkay meelaan ahayn halkii markii hore laga qabtay dadkaasi oo ahaa kuwa markii hore ay xireen hay'adaha ammaanku Human Rights Watch waxa kale oo ay sheegtay inay ka war heleen in booliisku aanay sameynin baaritaano wax ku eela oo ku aadan dhimashada dadkaasi waxaana meydadkaasi ka mid ahaa meelaha laga helay deegaanka Mandera oo laga soo saaray god kadib markii ay shacabku dalbadeen in godkaasi la faqo hase ahaatee dawladda Kenya ma sheegin sababtii meydkaasi u dhintay kumanay sameyn baaritaan micna leh sida uu dhigayo sharciga dalkaasi Human Rights Watch ayaa sheegtay inay ogtahay in dadka sida gaarka loo bartilmaameeyo sida laguna kaco xadhigga aan loo meel dayin ay ugu badan yihiin dhalinyarada Soomaalida Kenyaanka imaamiyada macallimiinta dugsiyada quraanka iyo sidoo kale dadka gobolkaasi ee arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa waxaa dadkaasi lagu xiraa saldhigyo military iyo xaliyo ku meel gaar ah oo ay ciidamadu ku leeyihiin gobolkaasi waqooyi bari iyo meelo kale oo ka tirsan dalka Kenya mararka qaar waxaa dadka qabqabta ciidamada booliiska kadibna waxay ku wareejiyaan militariga Warbixintan ayaa lagu xusay nin da'diisu tahay 84 jir oo u sheegay Human Rights Watch in booliisku ay xireen bishii May 2015 laba maalmoodna ay ku hayeen saldhigga degmada Wajeer kadibna ay u dhaadhiciyeen xerada militariga ee isla Wajeer waxaanu sheegay in muddo kadib militarigu ay soo qabteen walaalkii oo ay ku wada xireen xeradaasi waxaa kale oo sheegay in askarta militarigu ay jirdil ku sameeyeen iyagoo u adeegsanaya laag, dirbaaxo, garaacis iyo koronto ay ku qabanayeen kadibna isaga la sii daayay 15 maalmood kadib balse ilaa hadda lama ogo halka uu walaalkii ku dambeeyay sidoo kalena Cabdiweli Ibraahim Sheekh oo da'diisa lagu sheegay 28 jir ayaa warbixintu xustay in 20 March 2015 afar askari oo militari iyo ay gurigiisa oo ku yaala Mandera ka kaxaysteen dad goobjoog ahina waxa ay sheegeen inay arkayeen isaga oo la sii wado lana geynayo xerada militariga ee Mandera dibna ilaa hadda looma arag Cabdiweli qaar ka mid ah ehelada ayaa gudbiyay codsiyo maxkamadda ay kaga dalbanayaan in dawladda Kenya amar lagu siiyo in ay bixiyaan xogta la xiriirta dadkaasi la la'yahay balse ilaa hadda mas-uuliyiintu waxa ay beeniyeen inay og yihiin halka ay jiraan dadkaasi la waayay
aday u maasan tahay saara ilaa nuru oo nus soo koobisay warbixintaasi ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA
VOA
been wanaagsan idinkii ba dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington qaybaha dambe ee idaacaddana waxaad ku maqli doontaan xaaladda gobolka deegaanada bariga ee gobolka Sanaag. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinti dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, balse waxa soo dhama waxa ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo aan mar kale dib idiin maqashino. Ururka ONLF ayaa xaqiijiyay in xogayahoodii gaashaandhigga uu ku dhintay iskahor imaad maalintii Isniintii ee toddobaadkan ka dhacay meel ku dhow xadka Soomaaliya iyo Itoobiya oo lagu magacaabo ceel gaabta. Sarkaal sare oo ka tirsan ONLF lana yiraahdo Cabdaani Hirmooge ayaa V O eda u sheegay in xogayaha la dilay lagu magacaabi jiray Sheekh Deeq Maxamed ay la dhinteen laba xubnood oo kale oo ka tirsan ciidanka ONLF. Waxa uuna sheegay Hirmooge in uu afar xubnood oo kale la qabtay. Waxaa kale oo intaas ku daray in dagaalkaasi lagu dilay mas-uuliyiin ururka iyagu ka qayb galay ciidamo. Waxaa kale oo uu sheegay in mas-uuliyiinta ururkaasi dagaalka lagu dilay ay ka qayb galeen ciidamo kala duwan oo isugu jira Soomaaliya iyo Itoobiya. Wararka ay idaacadda V O ee da heshay kana helaysa deegaankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in xubno kale oo ka mid a mas-uuliyiinta ONLF-ta iyo maleeshiyada ururka Ahlusunna Waljamaaca ay ku qabteen magaalada Mataban, halkaasi kadibna ninkaasi loo gacangeliyay dowladda Itoobiya. Xubnaha ka tirsan ONLF ayaa sheegay inay ka yimaadeen dhinaca koonfurta Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Muqdisho, waxayna wateen sida la sheegay baabuur oo cilad ay ka gashay kahor intaan iskahorimaadkaasi uusan dhicin. Ma jirto wax wara oo ka soo baxay maamulka Ahlusunna Waljamaaca oo gacanta ku haya degmada Mataban. Sidoo kalena waxaa V O edu ay la xiriirtay mas-uuliyiinta Soomaalida ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee kelinka shanaad, ilaa iyo haatanna nooma suuroobin in ay la hadlaan idaacaddu ay ka hadlaan dhacdan.
Tiradada ayaa lagu waayey gacanta kooxaha la dagaalanka argagixisada ee waqooyi bari Kenya labadii sano ee ugu dambeysay, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda Human Rights Watch. Sida ay xustay warbixintaasi, ciidamada militariga ee Kenya ayaa xiray 430 qof, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay xidhiidh la leeyihiin kooxda xagjirka ee Al-Shabaab, balse midkoodba lama xukumin. Qoysaska dadkan ayaa sheegaya in aanay meelna ku sheegi karin dadkooga, mana jiraan wax wargelin ah oo xaaladooda ku saabsan iyo cidda xirtayba. Muddasii horeysay ayaa waxaa la helay 11 meyda, kuwaasi horay ay u xireen saraakiisha dowladda Kenya.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa xalay waxa ay ka qayb gashay shir weyne ay isugu yimaadeen ergooyinka kala socda ururada macalimiinta iyo guud ahaan dalkan Mareykanka oo lagu qabtay magaalada Minneapolis. Kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 3,000 oo macalin iyo weliba mas-uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada Mareykanka, ayaa Mrs. Clinton waxa ay ka jeedisay khudbad ay doonayso inay ku soo jiidato bahda waxbarashada ee dalka. Haddaba Saare Cidlo Nur ayaa arrinkaasi waxa ay ka war gudoomiyaha waxbarashada gobolkaasi Minneapolis waa Minnesota Siyaad Cali oo kulanka isagu ka qayb galay.
Sahra, waa mahadsan tahay. Musharax madaxweyne Hillary Clinton waxay kasoo qayb gashay shirweynihii sanadlaha ahaa ee ururka macalimiinta Mareykanka oo ka dhacay magaalada Minneapolis. Shirka waxay isugu yimi ergooyin ka kala socday magaalooyinka ama gobollada dalka Mareykanka oo dhan oo matalayay macalimiinta. Hillary Clinton waxay ka akhriday khudbad 3,000 oo ergey oo ka kala socday ururada ama ururka macalimiinta Mareykanka. Waxyaabaha ay xoogga saartay waxaa ka mid ahaa oo ay sheegtay inay ballan qaadeen wax ka qabato, inay muhiimadda koowaad siin doonto waxbarashada dadweynaha, inay macalimiinta talada ka qayb gelin doonto u wajahan waxbarashada, oo macalimiintu ay ka qayb noqon doonaan siyaasadda dejinta iyo falanqaynta siyaasadda waxbarashada ee dalka Mareykanka. Waxay kaloo sheegtay in ay xirfadda macalinimada laftigeeda horumarin doonto, waqti badan gelin doonto sidii hore loo horumarin lahaa waxbarashada cilmiga sayniska, khaasatan xagga kombyuutarka. Waxay kaloo iyadana xustay in yani ardaydu midabkay doonaan ha lahaadaane arday kasta uu u qalmo inuu helo waxbarasho tayo leh. Macalimiintuna runtii aad ayay maaragtay isha ugu hayaan siyaasadda dalkana, waxay ka yihiin qeyb weyn. Marka waxaa xusid mudan in ururku macalimiinta guud ee Mareykanka ama isutaga ururka isutaga macalimiintu ay isla qaateen inay kalsoonidii sanadkan siiyaan Hillary Clinton. Taasi runtii waa guul weyn oo siyaasadeed oo u soo hoyatay Hillary Clinton.
Marka siyaasadu waxyaabaha la isoran karo hadda way ka maqan yihiin dugsiyada dawladda ama dugsiyada dadweynaha ee dalka Mareykanka ee ay Hillary Clinton ballan qaaday inay ku soo kordhin doonto haddii loo doorto madaxweyne. Maxaa ka mid ah
sahra horta guud ahaan dalka Mareykanka waxbarashadu qaabka ay uga shaqeyso halka kan iyo sida maaragtay wadamada kale adduunku way ka kala duwan yihiin. Tusaale ahaan hadda halkan Minneapolis public schools oo aanu ka mid ahay dadka maamula, miisaaniyadda aan ku shaqeyno oo ah 784 million meelahaas waxay ka timaadaa state-ka gobolka Minnesota ka timid. Gobollada kalena waa saasoo kale oo district kasta miisaaniyadiisa wuxuu ka helaa gobolka. Laakiin dowladda dhexe ee federaalku iyaduna waxay guud ahaan sanadkii u qoondaysaa miisaaniyaddan $154 billion Mareykanka, taas oo iyaduna ah kabitaan bay noqonaysaa. Waxay noqonaysaa oo lagu kabayo iskuulladaas maaragtay wixii dheeraada ay u baahan yihiin iyo manaahijta markaas qorshayaasha dowladda ay rabto inay hirgeliso. Marka guud ahaan waxyaabaha la taaban karo waxaa kamid ah oo jididilada keenaya waxaa kamid ah in ay ballan qaaday inay hubin doonto in cadaaladdu ay maaragtay su-aal ahaan badanaaba waxaa jira doodo inta badan socda oo laleeyahay dadka maaragtay danyarta ah caruurtooda ama iskuullada ay dhigtaan way ka tayo hooseeyaan iskuullada kale. arrintaas waxaa jira waxaan rabaa inaan maarkay soo afjaro.
Waan gartay dugsiyo waxaa jira gaar loo leeyahay oo aan ahayn dugsiyada dowladda, haddana bixiya manhaj lamida ardayda kale ee dugsiyada publiga ah ama dadweynaha ku jira. Ma soo hadal qaaday Hillary Clinton dugsiyada gaarka ah iyo siyaasadeeda waxa uga qorshaysan?
Waxay tiri anigu muhiimadeeda koowaad waxaan siinayaa oo taageero buuxa siinayaa iskuullada dadweynaha oo dowladdu leedahay, laakiin waxaan ka hor iman doonaa bay tiri iskuullada faa'iido doonka ah, iskuullada ganacsiga ah oo faa'iido doonka ah, bayac mushtarka ah, kuwaas waxti waan ka hor iman doonaa.
Hore waxa u jiray hadal uu yidhi musharaxa kale ee xisbiga jamhuuriga u tartami doona madaxtinimada Donald Trump oo hore u sheegay in wasaaradda waxbarashada uu meesha ka saari doono. Hadalkaas sidee u arkaan macallimiinta iyo bahda waxbarashadu?
Waxay u arkaan runtii arrin aan munaasabahayn oo waxa weeye macallimiintu arrintaa ma soo dhaweynayaan. Runtii waa farinaa inaanu maaragtay musharaxa madaxweynaha Donald Trump aanu waxbarashada siinayn muhiimadda koowaad. Marka runtii way dhacaysaa oo saameyn way keenaysaa, laakiin runtii ma keeni karto in maaragtay hanaanki waxbarashada socda istaago, laakiin dhaawaca wuu soo gaarayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Cali oo xalay ka qayb galay kulan ay macallimiinta dalka Mareykanka kaga qayb galeen magaalada Minneapolis oo ku dhawaad 3,000 oo macalin ay ka qayb galeen. Hillary Clinton oo ah musharax xisbiga Dimuqraadigana ay halkaasi kala hadlayso. Waxaa khadka telefoonka ku wareysatay Sahre Ciidla Nuur.
dhinac kalena shirweynihii xisbiga jamhuuriga ayaa gelaya maalintii saddexaad. Habeenkii xalayna waxa uu xisbigu si rasmiya oo cod aqlabiyada ugu ansixiyeen in Donald Trump uu noqdo murashaxa xisbiga u matalaya doorashada soo socota ee bisha Noofembar. Haddaba madasha uu shirku ka dhacaya ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio waxaa ku sugan Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo haatan khadka telefoonka si toos ugu jira. Cabdicasiis, bal waxaad faahfaahin naga siisaa wararkii u dambeeyey ee shirweynahaasi la xidhiidhay?
Xuseen, waad mahadsantahay. Sidaad sheegtay, shirweynuhu maalintii saddexaad ayuu maanta gelayaa. Goor dambe galabta ayaana dabcan khudbaduhu bilaaban doonaa. Waxaa la filayaa shirweynaha in caawa ay khudbado muhiima ka jeediyaan, oo khudbadaha dadka jeedinaya waxaa ugu muhiimsan Mike Pence oo shirweynuhu xalay ay u magacaabeen musharaxa xisbiga ee madaxweyne ku-xigeenka oo Donald Trump dabcan ololaha la geli doono madaxweyne ku-xigeen u noqon doona. Marka Mike Pence oo isagu ahaa governorka ama barastaabka gobolka Indiana, khudbadiisaas caawa si weyn baa loo sugayaa oo uu ku aqbalay magacaabista. Sidoo kale dadka hadli doona, khudbadaha jeedin doona waxaa kamid ah oo si weyn loo dhowrayo Senator Ted Cruz, ninkii ama senatorka gobolka Texas ka socda. Isagu ahaa musharaxiintii la tartamay weliba ololaha adag la galay Donald Trump. Waxaana la filayaa khudbadda Ted Cruz caawa inuu kaga hadlo Donald Trump. Oo khudbadiisa wuxuu isku taxallutay Ted Cruz maadaama uu taageerayaal badan oo dhinaca conservative xaafidka dhinaca midigta fog uu leeyahay in uu taageerayaashiisa ka dhaadhiciyo inay aqbalaan in Donald Trump uu yahay musharaxa xisbiga, isla markaana ay isaga ku daba faylaan. Sidoo kale waxaa hadli doonaa Scott Walker oo isaguna ah barasaabka gobolka Wisconsin oo isaguna kamid ah musharaxiintii Donald Trump la tartamay, Donald Trump kusoo adkaaday. Isagana waa nin kale oo siyaasi oo dabcan miisaan culus kula dhinaca xisbiga jamhuuriga dhexdeeda. Waxaa kaloo hadli doonaa Newt Gingrich oo isagu ahaa afhayeenkii hore ee aqalka Congress Mareykanka, aqalka hoose, isaguna jamhuuriya, isaguna waxaaba la saadaarinayay la filayay toddobaadkii hore wixii bilowgiisii inuu noqon doono musharaxa madaxweyne ku-xigeenka uu soo xulan doono Donald Trump may dhicin oo Mike Pence uu dhashay. Khudbadaasi Newt Gingrichna si weyn baa indhaha loogu hayaa. Sidoo kale waxaa hadli doonaa mid ka mid a wiilasha u dhalay Donald Trump oo lagu magacaabo Eric Trump oo isaguna dabcan ka hadli doona aabihii iyo noloshiisa.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ku sugan madasha shirka xisbiga jamhuuriga ay kuleeyihiin magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda V O A.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Xaaladda gobolka deegaanada bariga ka xiga gobolka Sanaag ayaa maanta degan kadib markii dagaal uu ka dhacay maalintii Isniintii oo dhex maray ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa maanta banaanbaxyo ka dhigay meelihii lagu dagaalamay. Xisadda ayaa dadka deegaanku sheegeen in lala xiriirinayo ololaha isdiiwaangelinta doorashada Soomaaliland oo sheegtay in ay ka diiwaangelinayso kana hirgelinayso deegaankaasi. Warbixintan waxaa goor dhaweyto garow nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Xaaladda deegaanka gobolka Sanaag Bari ayaa degan wixii ka dambeeyey dagaalkii halkaas ku dhex maray Puntland iyo Soomaaliland, inkastoo weli ay ciidamadaasi isku fadhiyaan goobihii ay horey u kala joogeen. Waxaana degmooyinka qaarkood saaka waa berigii ka dhacay dibadbaxyo ay dadweynuhu ku muujinayaan shucuurtooda. Maxamed Maxamuud aw Yuusuf oo ka mid ah odayaasha degmada Dhahar kana mid ahaa dibadbaxayaasha ayaa V O A u sheegay in banaanbaxooda ay ku taageerayaan ka mid ahaanshaha maamulka Puntland.
Magacayga Faala Maxamuud aw Yuusuf waa oday ka mid ah odayaasha deegaanka Dhahar. Waa shacabweynihii gobolka Bariga ka gaar ahaan degmada Dhahar waxay shaaka isugu soo banaanbaxeen inay muujiyaan mawqifkooda ka mid ahaanshaha Puntland. Gobolkan haydaran wuxuu ka tirsan yahay Puntland. Wax badan oo dee taageersan waa la helayaa, laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa majority gobolka wax Soomaaliland xiriiga iyo wax wada shaqeyna oo naga dhexaysa ma jirto.
Dhinaca kale waxaa jira dad iyagu kasoo jeeda gobolka Sanaag Bari oo taageersan in magaalooyinka ay ku nool yihiin laga hirgeliyo diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada Soomaaliland.
Magacaygu waxa weeye Maxamed Maxamuud Aale, waxaan joogaa degmo ka tirsan gobolka Sanaag oo la yiraahdo Xeengalool. Dadka waxqaradkooda iyo aqoonyahankooda iyo culimadooda iyo waxa weeye dadka inta badan waxa weeye raisul baarlamaanka iyo ninka hadii la huru yahay bulshadan matala iyo ninka u dhaarta waxa weeye bulshada mataqadan haddii usoo noqon waayo cidda rabta oo wax u qabanaysa oo doonaysa oo u imanaysa u halgamaysa ay dadku raacayaan, dadka waxqabad oo ma yihiin, waxay taageersan yihiin shucuurtuna ay taageersan tahay waxa weeye Soomaaliland. Maanta waxa weeye dadku aad bay isugu diiwaangelinayaan.
Dadka reer miyiga ah ee ku agdhow goobaha ay ciidamadu isku hor fadhiyaan ayaa waxaa soo wajahay cabsi ay ka qabaan inuu dagaal dambe ka dhaco dhulka ay ku nool yihiin. Waxaana jira dad iyagu horey uga qaxay cabsida dagaal awgeed.
Anagu waxaan dareemaynaa dhaqdhaqaaqa ciidan oo labada dhinacba ma kala soga. Goobihii dagaalku ka lexay unbaa la kala fadhiyaa. Wax lacay oo hadda cusub oo maanta iyo sharaya ma haylo, balse dee waa jawi dagaal baa meesha ka muuqda oo meel qolo waliba ubiyo ciidan ay ku soo ururinayso labada dhinacba.
Maxamed Maxamuud ayaa sidoo kale codsaday in dagaal iyo xabad aan xalku ku jirin ee dadka loo daayo fikirkooda.
Waxa weeye anagu waxaan ku baaqaynaa nabadgelyo, waxaanuna tixgelinaynaa dadka rabitaankooda. Dadka inuu qori caaradii in lagu qasbo maaha. Dadku hadda meesha ay rabaan waxa weeye ha loo daayo. Dadku maanta waa taageersan yihiin in ay noqdaan Soomaaliland kadib markay ku hungoobeen
ciidamada Soomaaliland iyo Puntland ayaa maalintii saddexaad isku hor fadhiya deegaanka booda waxana jira dadaal ay wadaan diblomaasiyiin caalami ah iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Sanaag Bari ayna ku baajinayaan in dagaal uu gobolkaas ku dhexmaro Puntland iyo Somaliland waxana dad badani ay rumaysan yihiin inuu mira dhal noqon doono dadaalkani Faadme Yasin Jaamac VOA
halka dulidigisiyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington haatan dhigisiyal ku soo dhawaada doodi gaabnayd waxa inoo soo diyaariyay Abdul Qadir Maxamed Abdulle
waana walaasan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada hubinta dooda gaaban idaacadda VOA hubinta dooda galabta waxaynu ku eegi doonaa tartanka xiisaha badan ee kubadda cagta ka socda Banaadir Stadium kaasoo u dhaxaya xulal kala metelaya maamulada ka jira Soomaaliya sida maamulka Puntland Galmudug Koonfur Galbeed Jubbaland Shabeelle dhaxay Hiiraan iyo koox ku ciyaareysa xulka gobolka Banaadir ciyaaraha xiisaha badan ee ka socda Banaadir Stadium hadda waxaa jirta aragtiye kala duwan oo dadku ay ka muujinayaan qaarkood ayaa taageersan qaabka loo soo agaasimay ee hanaanka maamulada halka dadka qaarkiisna qabaan inay ka ficnaan lahayd in lagu ciyaaro hanaankii gobollada 18 gobol ee Soomaaliya xubinta dooda waxaa iga qayb galaya Maxamed Cali Daahir oo loo yaqaan Tolman iyo Maxamed Ismaan Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban
waan ku dhownahay mudane aad baqadar
aan ku horeeyo Maxamed Cali Daahir maxaad kaga soo horjeedaa in hanaanka maamulada lagu ciyaaro kubadda cagta sida haddaba ka socoto Banaadir Stadium
hadaan fikirkayga ka dhiibto qodobka dooda waxaan ugu soo horjeedaa qaabka hadda loo ciyaarayo inaan qaab wanaagsan aysan ahayn oo laga wanaagsan yahay 18ka gobol horey sidii hore ahaan jirtay ayaana ku wanaagsan in loo ciyaaro aniga ma qaba in qaabka noocan hadda loo ciyaaro ama loo soo xulay kuma qanacsanayn anigu
ay maxamed usmaan
tulman waxa ka soo horjeeday waxaan ugu soo horjeedaa maadaama federalism aynu naqaan qaabka dawladda federaalka ay wada qaab saxsan uu yahay qaabkaas lagu sii wadaa saas aaminsanaa
maxamed cali daahir maxaad ku diidantahay hanaankan
aan qodobka hore u galo horta waxaan ku diidanahay barnaamijkan hadda socdo ama ciyaaraha hadda socdo mar walba waxaad adiga idaacadaha ka maqleysaa meesha adiga mar walba inaad ama telefishinka ka dhageysato ama idaacada ka dhageysato ayaa u baahan tahay mar walba markaad dhageysatid waxaa dhigaha ku soo dhacaya mas-uulintii hebel hebel reer hebel reer hebel ayaa maanta garoonka ku ciyaaraya sportskan ayaa isdhexgalka bulshadana noocaasi ma ahan
hanaanka ciyaaruhu hadda u socda waa qaabkii maamuluhu u sameysmeen in la yiraahdo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ciyaareysa miyaysan ka fiicnayn sida maxamed ku dooday in la yiraahdo gobolka Nugaal iyo gobolka Banaadir ciyaaraya
ma aha mudan Cabdiqaadir sports in la siyaasadeeyo ma aha qaabkad ugu soo qaab wanaagsan waaye laakiin haddii la yiraahdo marti maanta Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ma taas ma mid soconaysa ma aha waxaan ku daalnaa 20 sano waxaan ku soo jirnaa ma aha maanta waxaan taaganahay dowlad federaalism aan qaadana dowlad goboleed oo aan ka qayb qaatan qaabkaas qaab sax nidaamka ah
ay maxamed daah
anigu waxaan qabaa saaxiibkayga Maxamed Ismaan sidoo asaga soo jeediyay barnaamijkaas barnaamijka bulshada Soomaaliyeed oo antumi kara ma ahan barnaamijkaas hadduu sii socdo anigu waxaan aaminsanahay barnaamijka sportska inuu barnaamij siyaasadeed isku bedeli doono oo yacni awsan wanaagsanayn sababtoo ah haddii garoonka maanta gobol hebel iyo gobol hebel hadda ciyaar la yiraahdo qabiil walba gobolkaas uu dhooban yahay gobolkiisa ayuuna taageeraa markaasi qofka laakiin 18kii gobol ee Soomaaliya oo dhan ay ka kooban 18kaas gobol aan loo baahan yahay in lagu qabto sida wanaagsan ha loo tooso isdhexgalka bulshada waa sportska 18kaas gobolna ha laga soo xulo sida hore loogu dheelay ha loogu dheelo gobol walbana ha ka ciyaaro ma ahan 4 gobol keliya in Soomaaliya 6 gobol ma ahan 18ka gobol sida ku gaari karo ha lagu gaarsiiyo gobol ka maqan iyo hebelow ka go'ay iyo kaas iyo ma ahan 18ka gobol ha ciyaareen sida loogu baahan yahay loo ciyaaro sportska kuma jiro gobol hebel aan go'an casharka FIFA na shuruucdeedu kuma qorno gobolkaas gobolka waa ka go'an yahay banooni ma dheelay shuruucdeedu kama qabana 18ka gobol ha loo qabto anigu sidaas aan raagsanahay sidaas ayuu sportska ku hormari karaa wabillahi tawfiq
maxamed ismaan mar hadii kubadda cagta la ciyaarayo maxaa diidaya in jubada dhexe booale caasimadiisu ahayd iyo gobolka banaadir muqdisho tahay in qaabkaas loo ciyaaro maxaad ku salugsantaa
waa sax sida tulmaan saaxiibkay fikradiisa oo ka hadlay aniga fikradeedan ka hadlaa maamul goboleed waxay ku fac yihiin maadaama maanta goolka banaadir uu ku dhisan yahay 16 degmo kale degmo hebel maanta ciyaaray waa laakiin hadii marka siyaasad loo bedelo waxaan siyaasadu ma wixii waa ka soo tagnay hadda maanta waxa dhisan dowlad goboleedada dhisan waa ana ka qayb qaadan dowlad konfur galbeed ciyaaray bis konfur galbeed in shirif hebel dhaw maba ahba sports waa siyaasad ma ah waa isdhexgal bulsho isku barto waa dad walaala dad wax ka wada dhaxay
sida uu sheegayo maxamed ismaan cali in madaxda way ka qayb geli karaan wayna daawadeen qaarkood in la yiraahdo cabdikariim guuleed iyo axmed madoobe ciyaaraya galabta oo kale dabcan waxa lagala jeeda waa maamuladii kubadda u dhexaysa marka maxaa diidan in ciyaartoyda maamuladu isbartaan isdhexgalaan laga yaaban in ciyaartoy xul ay ka soo baxdo maxamed tolma
fikirkeygu saliimka ah anigu fikir ahaan waxaa ma qabaa 18 gobol hadday cayaarayaan haddii la waayo inta gobol oo kale soo hartay ayaa dhiilay laakiin lama buuyin karo sababtoo ah qaaradda ay meesha ay degan yihiin waa dhul soomaaliyeed dadkuna waa dad soomaaliyeed ma ahan yani dad kale
maxaad ku daraysaa maxamed ismaan
waxaan ku darlay horta tulma waa sax wuxuu aaminsan yahay dowladihii hore la soo maray hadda waxaan qaadin federalism wax la dhaho federalism maanta dowlad goboleedyada maanta waxay ka kooban yihiin ay magaceyseen 3 gobol hase ahaatee anaga waxaan ku taageersanaa qaarkooda labalaba ah marka aniga waxaan kusoo jeedilaa qaabka hadda dowlada federaalka ay qaab waa qaab sax ah qaabka hadday u dhihin waa qaab sax bahash in la siyaasadeeyo maba ahba waa saasaan ku taageersannahay marka sidaa darteed tulmaan waxaan kaga soo horjeedaa maadaama gobol gobol uu leeyahy gobol gobol waxaas waa laga tegay federalism aan qaadanay qaabka hadda uu ku haboon yahy qaabka hadda waa qaab wanaagsan
laakiin federalismku ma waxay kula tahay in ciyaartii ama kubadda cagtayda nafteeda federalism noqoto dhalinyaradii qaabka maamuladu ciyaaraan mataabaad ugu taageersantaa
taa waxaan ugu taageersanaa ma qof walba wuxuu aaminsiya laakiin maanta magaciisa dhalinyarada naftikeeda qaar waxaa ku jira maaratay oo maskaxdooda qabiil waxyaalaas ku jira maba ahba dowlad goboleed inuu taageero keliya bis koonfur galbeed ataa koonfur galbeed aan bahasha siyaasad loo bedelin
okay horta saaxiibkay maxamed cismaan aan mid ka dhaadhiciyo horta sportiska federalism ma ahan sportiska waa isdhexgal bulsho gobol walba ayaa la cayaari kartaa waa markii ay cayaaraha caalamka oo kale marka la qabanayo israreebka waxaa kusoo baxaysaa yacni cayaar israreeb la yirahdo ayaa kusoo baxaysaa ma kusoo baxaysa federalismna kuma soo baxaysa nationalna kuma soo baxaysa sida hadda loo cayaaray anigu fikir ahaanba 18 gobol ayaana xarake leh oo warwareeg leh oo yacni qof walbo xataa dhaqaale ahaan shaqsi walbo kooxda meeshay kasoo jeedo gobolka banaadir koox walbo qabiilkeeda wuu degan yahay hataa haddii loo waayo meelo kale loo waayo qof walba hal walba ciyaartoy walba gurigiisa qof ayaa lagu dari karaa ma ahan in macnaha iyo hotel keliya leh oo ciyaartooyda lagula xisaabtamo aan position ban la dejiyo lagula xisaabtamo ma ahan iyo
hebelmaxaad uga jawaabaysaa aragtida maxamed sheegaysa in ciyaartooydii la kala tusiyey qaab maamulad inay kala matalayaan
waxaas waxa 20 sano ma aragtay dib noo dhiga waa bahasha siyaasadda loo dhiga maba ahba sports waa isdhexgal soo waxaa garta ma marka in la isdhexgal waa wanaagsanta laakiin saaxiibkiiga tulma fikradiis waa kasoo horjeeda ani waxaan ugu sports waa isdhexgal waa bulsho markaas ku wada midaysan inay wax isla cunaan
aan hal mar aan ku faansiiyo mid sportiska isaga dhan ayaa isdhexgal ah ma ahan wax siyaasadna ah
intaas ayaa kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban idaacadda v o a xubinta dooda waxaa nagala qayb gelaya maxamed cali daahir oo loo yaqaan tolman iyo maxamed cusmaan cali oo dhammaantood ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho dhammaantiin aad baad u mahadsantahay
aada ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdullo inala socodsiinaya dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac oo inala socodsiiya
kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska allarjigu waxa uu ka mid yahay noocyada xanuunada ee alaaba xidhiidhka la leh habnololeedka qofka kaasi oo ay sababaan xaalado isu tegay oo kiciya amaba cariya habdhiska difaaca ee jidhka waxaana jira noocyo kala duwan oo uu leeyahay allarjigu amaba xasaasiyaddu kuwaasoo qaarkood qofka aanay ku yeelan saameyn badan halka ay sida oo kale jiraana qaar ku yeesha saameyn halis gelin kara qofka naftiisa sida xiiqda oo kale dr xamse xasan embassy oo ah dhakhtar cudurada maqaarka iyo dr cabdisha kuur cali maxamed oo isaguna qaabilsan cudurada guud kana howlgala xarunta lifeline care ee magaalada hargeysa ayaa si wada jiro inoogu falanqayn doona allarjiga iyo weliba saameynta uu ku leeyahay aadamaha
allarjiga ama xasaasiyadda waxaynu ku qeexi karaynaa waa xaalado badan oo keenay inay cariyaan qaybta difaaca jirka ee eosinophiliska loo yaqaano ama immunoglobulinka. Cudurkan wuxuu noqon karaa sanboor, xasaasiyadda maqaarka, xiiq ama in laga qaado dawooyinka.
Way aad baad umaadsan tahay. Maxaa keeni karaya ama qofka ku keeni karaya xaalada haymaka aan soo tilmaanay ay qofka ku yimaadaan oo allergic ay ku yimaadaan ama xasaasiyadda ku timaado? Dr. Cabdishakuur.
Waxaa keeni karaa saa uu sheegay Dr. Xamse waxyaabo deegaanka la xiriira inta badan allergens baa la yidhahdaa, waxyaabo cariya, pollens baa la yidhahdaa qaarkood oo waxyaabo ka yimaada geedaha. Cuntooyinka qaar ayaa iyaguna keena, qof baad arkaysaa qofba cunto goonia ayuu ku noqon karaa inuu xasaasiyad ku keento. Cayayaanka qaar markay qaniinaan sida shinnidoo kale ama cayayaanada kale waxay keenaan in xasaasiyad ba keenaan. Dawooyinka qaar ba keena xasaasiyadda, iyo inta badan wax la yidhaahdo underlying mechanism oo ah waxyaabo hoos yaala oo jirka ku qarsoon oo ay ka mid tahay in qofku immunoglobulin E wax la yidhaahdo uu active yahay oo ka mid ah qayb ka mid ah habdhiska difaaca jirka ee jirkiisa ku jira.
In halkeebu ka abaaraya suu jirka uu la falgelayaa qofka ugu keenaya xaaladan.
Habdhiska difaaca jirka qaybtaan ku sheegaya xasaasiyadda qaabilsan ayaa wuxuu sensitive ka yahay waxyaabahan aan ku sheegay. Deetana markuu jirka soo galaan ama uu dareemo ama uu neefsado ama cuntada uu cuno ama dawada uu cuno ayuu wuxuu sameynayaan inay kacaan. Deetana waxay u isticmaalayaan sidii wax jirka soo galay oo kale. Deetana ka difaaca bay soconayaan. Reactionkii meesha ka dhacay ayaa keenaya inuu meesha xidhanto. Deetana uu naqasku qofka ku qabto ama ay cuncun samayso ama uu kasoo baxo ina finan ay kasoo yaacaan.
Wagaag xanuuno badan baa jiro iyaguna calaamad ahaan kula yeelan kara ama waxyaabahan aynu soo tilmaanay keen karaya. Si qofku ku garanaya inuu waxan yahay allergic ama xasaasiyad tahay, calaamada noocee yeelanaya Dr. Xamse?
Allergic hadduu leeyahay wuxuu ku garanaya calaamado ku garanaya waxaa ka mid a maqaarka tusaale ahaan ay soo qaadano cuncun fara badan buu samaynaya, finan yar baa kasoo yaacaya, wuxuu samaynayaa barar ama goobta uu kaga kacsay oo inta badan casaata. Haddii uu leeyahay mid xiiq oo kale ah naqaska isxulaya, qufac fara badan buu samaynayaa, hawada qutiq ku noqonaysa. Hadduu leeyahay sanboor oo kale hindhisada ku fara badanaysa, indhuhu casaan bay noqonayaan oo inta badan uu xuqaya. Haddii uu leeyahay maaragtay kan dawooyinkana gebigaba waxaa laga yaabaa inuu dawada marka la siiyo uu jirkiisii ku noqdo resistant oo
tusaalahaan oo kale qofkii waxaa ku dhacay noocyadan kala duwan hadda aynu soo tilmaanay mid kamid a calaamadahan mid kamid u arkay ama bade xasaasiyadahan aynu soo tilmaanay allergic aynu soo tilmaanay baaba la kulmayba, maxaa la gudboon inuu tallaabo noocee qaado ma muduu sugayaa mise inuu tallaabo qaada la doonaya?
Way kala duwan tahay allergigu, midna waa emergency iyo waxaa laga yaaba inuu imika ku kacay qofkaas oo xaalad caafimaadkiisu ay usii xumaan karta, inuu dhiman karana wax suuragala oo xaalad khatara. Marka haddii xaaladiisu khatar tahay waa inuu automatically u qaataa allergic shots ama kamitaa epinephrine iyo antihistamine dawooyin ha oo shot la mudaa oo qofki muditaan qaata. Haddii kale uu caadi yahay inuu dawooyin kale oo fudud oo iska qaataa.
Wagaag ma leeyihiin saameyn oo kale imaka haddii qofkiiba uu daawooyinka imaka Dr. Xamse soo sheegay uu qaadan waayo ama bad degdeg tallaabo u qaadi waayo, saameyn ma ku yeelan karaan xaaladahan qaar ka mid a nolosha qofka?
Haa, wuu ku yeelan karaa. Wuxuu ugu yeelan karaa, wuxuu saameynayaa arrintan aan ku sheegay wax weeye habdhiskii difaaca jirka oo wax diidan. Deetana haddii aan la dejin broad buu sii noqonayaa, uu sii adkaanayaa. Deetana wixii waxaa sii badanaysa saameyntii uu kulahaa jirka, hadday tahay inuu naqasku qabto aad buu sii qabanayaa, hadday tahay inuu kasoo yaacaan finankii ama isbedeladii maqaarka jirka way kusii badanayaan qofka, ilaa sidaa uu sheegay dhakhtarku uu ku keeni karto xaalad inuu qofku naqasku qawadu totally ay ka xidhanto oo u dhintaba.
Noocyadan kala duwan ee allergic ama xasaasiyadda ayna soo tirinay waxa laga yaabaa inay fara badan yihiin. Dadka qaar waxa laga yaabaa inay mid gaara yeeshaan, qaar inay waxa laga yaabaa noocyo kala duwan yeeshaan, waxa laga yaabaa qaarkood inaanay garanaynba nooca haya amaba allergica. Qofku ma ogaan karayaa nooca allergica amaba xasaasiyadda ee haya?
Waa la ogaan karaa, wax lagu ogaan karaa inta badan wax lagu ogaada ESR-ku inuu kaco oo laga ogaaday inuu qofkaas immune systemkiisa uu hayahay. Talabada lagu ogaaday ugu muhiimsanna waxa la yidhaha screen patch test oo qofka wax la saaraa warqad, kadib la saaro antigeniska, kadibna lagu ogaado hadba wuxuu qofkani allergic ku yahay ama resistant ku yahay sida dhaskoo kale ama cadarkoo kale ama waxa kasto ama looskoo kale ama caanaho wax allaali wuxuu qofku resistant ku yahay ayaa lagu ogaan karaa screen patch testkaas. Waana tekniik yaroo aad u fudud, aadna effective u ah, aadna u fiican.
Marka qofku markuu taa ogaado waa inuu dawo wixii ka dambeeya taasuu ka taxadiraya,
taasuu buu ka taxadirayaa, kadibna iska ilaalinaya.
Dr. Xamse, aad baad umahadsan tahay. Gabagabada haddaan ku weydiiyo Cabdishakuur, ma laga hortegi karaa, ma yihiin wax laga hortegi karo qofkii uu kasii foojignaan karo si aanay xaaladan ugu iman?
Haa, laba siyaabood baa looga hortegi karaa. Labada siyaabood waxa weeye in uu kugu sii jiro cudurku isagoo active ah, iyo in uu kugu kaco xaalad acute oo degdeg aad gasho. Marka inaad xaalad degdeg gasho, waxaad kaga hortagi kartaa inaad ka fogaato dhammaan waxyaabaha kugu kiciya, isla markaana aad barato haday cunto tahay iyo haddii ay tahay waxyaabaha kale dhasa keenaba. Haddii daaweyn ahaan lagaga hortagi karo, waxaa laga hortagayaa laba daaweynood baas jirta. Midi waxa weeye antihistaminta oo ah inaad degdeg qoxii kaaga biiso, iyo corticosteroids oo la yidhaha daweynka steroidska ee habdhiska difaaca dejiya oo long termka waxyaabaha waqtiga dheer ku anfacaya. Marka labadaas la isku darayaa, waxyaabihii keenayna waa in qofka fogaado.
Gudahama dhegeystayaal, waxaan intaas kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa. Tan iyo tuna barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda. Waxaan dhinacayagayda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiin Maxamuud Sharwacaad buu u mahadsan yahay gudahana idaacadda.